Access Message fra Spedica di Titus Kolsia, in biserica Krishna Romna din Hollywood, Florida, în data de 3 iunie 2012. El face parte din seria de mesaj din Epistola lui Iacov. Este al 32-lea mesaj din serie, subiectul mesajului, bogăția, binecuvântare sau blestem. Iacov, capitolul 5, începând de la versetul 1 până la versetul 6. Ascultați acum voi bogaților, plângeți și tânguiți-vă din pricina nenorocirilor care s-o vină peste voi. Bogățiile voastre au putrezit și hainele voastre sunt roase de molii. Aurul și argintul vostru au ruginit și rugina lor va fi o dovadă împotriva voastră ca focul are să vă mănânce carnea, v-ați strâns comori în zilele din urmă. Iată că plata lucrătorilor care v-au secerat câmpiile și pe care le-ați oprit-o prin înșelăciune strigă și strigătele secerătorilor au ajuns la urechile domnului oștirilor. Ați trăit pe pământ în plăceri, în desfătări, v-ați săturat inimile chiar într-o zi de măcel. Ați omorât pe cel neprihănit care nu vi se împotrivia. Amen. Dumnezeu ne vrea în exclusivitate pentru El. Fie Hristos este al nostru ca și Domn, fie nu este deloc Domn. Și asta este ceea ce vrea să facă Iacov încă în prima generație de creștini. Diavolul este cel care nu contează unde atacă. Important este să bată fie la dreapta, fie la stânga. Și Iisus Hristos ne-a trezat: păziți-vă de proroci mincinoși. Aici diavolul dă bătălia să înșele, în special în domeniul mântuirii sufletului, să ne dea false asigurări. Nu este așa de mult interesat de cei care sunt pierduți, oricum sunt ai lui, ci sunt interesați de cei care sunt credincioși și care s-au ridicat să rupă jugul robiei păcatului și să fie liber să meargă spre țara Canaan. Deci Iisus Hristos este Domn al vieții noastre, fie nu este Domn deloc. Iacov ne spune că pentru a ne verifica dacă Iisus Hristos este Domn peste viața noastră, trebuie să ne verificăm limba. Este limba noastră în controlul Duhului Sfânt? Vorbim noi adevărul? Vorbim noi cuvintele lui Dumnezeu? Sau în gura noastră sunt strigări? Sunt jigniri. Mă bucur că la noi nu este așa ceva, cel puțin nu cred să existe cineva care să înjure. Dar parte din mărturisirea pe care o face un credincios ortodox înainte de spovedanie, el trebuie să mărturisească dacă a înjurat, dacă a blestemat, dacă a zis să mor eu sau să moră ceilalți, dacă și-a folosit limba la aduce insulte verse bunătății și suverenității Dumnezeu. Și aici putem să ne controlăm. Este limba noastră în controlul Duhului Sfânt? Vorbim adevărul? Atunci suntem ai Lui. Un alt test este, suntem noi gata ca să îl slujim pe aproapele nostru în nevoie? Putem noi să trecem pe lângă cineva care este nevoie și zicem, Doamne, n-am timp de tine acum, sunt preocupat? Suntem gata ca să venim în întâmpinarea orfanului, văduvei, acelui destituit și știu generozitatea voastră. Mă bucur pentru ceea ce văd în mijlocul nostru, suntem o mână de oameni, dar în același timp cred că ați dat mai mult decât alte biserici, care sunt cu sute de membri. Domnul să vă binecuvinteze. Asta este dovada faptului că, din câte știu, oamenii au venit pe aici și mă duc când au plecat de aici. Fie că s-a făcut colectă, fie că nu s-a făcut colectă, în care să nu știe stânga ce face dreapta, ați fost generos. Domnul să binecuvânteze. Asta este dovada faptului că suntem umpluți de Duhul Dumnezeu, care este Duhul acela a generozității, a bunătății, a empatiei, a faptului că geme cu suspine necredite cu cel care este în nevoie. Cel de-al treilea test este testul separării față de lume. Controlul poftelor. Petru spune, ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altădată când erați în neștiință, ci după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Și este o unitate între vorbirea adevărului, între slujirea sacrificială aproape lui și trăirea unei vieți sfinte. Nu poți să fii unul care să blestem, să înjuri, să minți, să spui tot felul de baliverne și în același timp să fii în controlul poftelor. Nu poți. Ci cele trei lucruri merg mână în mână. Așa că, care este situația cu poftele care se luptă în mădularele noastre? Dacă nu sunteți în ceartă cu frații, înseamnă că sunteți în controlul poftelor. De unde vin certurile dintre voi? Din poftele voastre care se luptă în mădularii voastre. Și frații și surori, vreau să spun că am fost în multe biserici. Și în majoritatea bisericilor în care am fost, au existat totdeauna certuri, partide, unii și alții care trebuia să-i aduci la comitet să-i împaci. Slavă Domnului, de 12 ani suntem aici și nu cred că am chemat pe cineva la comitet ca să vă împac. Nu știu dacă Florin a fost chemat în vreo familie să zică, domnule, hai să-i împăcăm pe aceștia. Nu țin minte. Este ceea ce Dumnezeu dovedește că în momentul când suntem în controlul poftelor, nu există ceartă între frați. Dar aș vrea ca să merg în continuare să vedem cum putem să vedem dacă poftele au vreo putere și voință în viața noastră sau nu. Și Iacov ia cea mai puternică dintre pofte, și anume setea după superioritate, care este pusă în noi această dorință după excelență. Dumnezeu ne vrea să fim desăvârșiți după cum El însuși este desăvârșit. Faptul că cineva vrea să performeze la maximum, să fie cel mai bun chirurg, să fie cel mai bun instalator, să fie cel mai bun administrator, să fie cel mai bun cântăreț, să fie cel mai bun predicator, nu este un lucru rău. Asta este ceva ce face parte din excelențele pe care le-a făcut Dumnezeu. Când Dumnezeu, când a creat văzutele și nevăzutele, după fiecare dată zi este bine, este bine, este bine și la sfârșit când a creat pe unul este foarte bine. Dumnezeu lucrează și eu de asemenea lucrez, spune Iisus Hristos. Și când Iisus Hristos lucrează, nu face chiciuri, nu face lucrări din astea de care să-i fie rușine, ci le face perfecte și așa ne vrea Dumnezeu. Numai că aici este perversitatea păcatului, că ia cele mai bune lucruri pe care le-a pus Dumnezeu în noi și le transformă în elemente ale păcatului, în robii și adicții. Și cea mai puternică forță este, care ne trage păcat, este mândria. Mândria care se manifestă prin judecata și critica fraților, vorbirea de rău a fraților. Apoi se manifestă prin planurile grandioase pe care le facem despre noi înșine, despre viitorul nostru, această aroganță a vieții. Și cel de-al treilea lucru prin care se manifestă mândria este prin acumularea bogățiilor. Acumularea bogățiilor în care să fii cel mai mare în parcare. În care să fii unul care, domnule, câinii latră, dar banii vorbesc. În momentul când au bani oamenii, dintr-o dată sunt la culmea mândriei. Dau un ban, dar știu că stau în față. Și pentru a sta în față, trebuie să ai banul. Și dacă ai banul, atunci poți să te ridici deasupra celorlalți. Setea după putere, după control, după bani, care îți dă mărire, îți dă apreciere și îți dă forță asupra celorlalți. Și uitați-vă cum se manifestă această dorință de acumulare de bogății. Ascultați acum voi, bogaților, plângeți-vă și tânguiți-vă din pricina nenorocirilor care s-o vină pe voi. Bogățiile voastre au putrezit, hainele voastre sunt roase de moli, aurul și argintul vostru au ruginit și rugina lor va fi dovada împotriva voastră, ca focul ar să mănânce carne, va strâns comori în zilele de pe urmă. În momentul când citești aceste cuvinte, parcă este Ieremia sau Isaia coborât din paginile Vechiului Testament, în care cuvintele lui sunt unele de declamare a judecății severe ale Dumnezeu. Limbajul pe care îl folosește Iacov aici este unul care ne șochează. Sunt convins că dacă fratele Iacov ar fi venit în această dimineață și ne-ar fi predicat nouă și ne-ar fi predicat despre acest subiect, fiecare dintre noi am fi fie șocați și în genunchi la pocăință, fie scandalizați, așa ceva nu putem suporta. Pentru că el a fost mare nu doar în scriere, ci el a fost mare în predicare. Nu degeaba a fost predicatorul numărul 1 din biserica din Ierusalim. Iacov are un mesaj care se aseamănă foarte mult cu mesajul lui Iisus Hristos. Șocant! Mai țineți minte Iisus Hristos în predica de pe munte, cum își începe predica? Într-o contradicție flagrantă între tot ceea ce înseamnă valorile lumii și valorile împărăției lui Dumnezeu. El spune, ferice de cei săraci, ferice de cei ce plâng, ferice de cei flămânzi, ferice de cei prigoniți. Asta este mesajul care Iisus Hristos își începe misiunea. Un mesaj cu totul contracultural. Iisus spune ferice de cei săraci în Duhul, lumea spune ferice de cei bogați în avere, putere și poziție. Iisus Hristos spune ferice de cei ce plâng. Lumea spune ferice de cei ce râd, cântă și dansează. Iisus spune ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii. Lumea spune ferice de cei mari și tari, care își pot permite orice plăcere și orice poziție în societate. Asta este ceea ce avem aici, o contradicție între valorile lumii și valorile Împărăției Lui Dumnezeu. Și în aceeași manieră este și Iacov. Iacov îi șochează pe ascultătorii lui cu aceste avertizări așa de severe. Declarația judecății iminente a lui Dumnezeu peste cei care trăiesc în lux și care folosesc averea pentru scopurile lor egoiste. Visul american, așa de drag pentru milioane și milioane de oameni, și câți dintre oamenii lumii n-ar vrea să vină în America să-și împlinească ce? Visul american, American Dream. De ce vor să vină toată lumea în America? De ce? Pentru visul american. Schwarzenegger a venit în America și a venit cu un diamantan. Și acum a fost guvernatorul celui mai puternic stat din Statele Unite, guvernatorul Californiei. Și are milioane și milioane de dolari. Și zicem, oh, ăsta este visul american. Sărac, proveniență obscură, să vii în America, să muncești, dacă se poate inteligent, nu mult, să fii determinat, să strângi bani peste bani, să ajungi milionar și dintr-o dată să împlinești visul pe care generațiile de părinți și bunici și străbunici pe care ai avut, nu le-a avut, să ai ceea ce au americanii. Dar în contrast cu visul american este mesajul lui Iacov. Iacov spune, acumularea de bogăție, atenție, vai de voi, bogaților, plângeți, tânguiți-vă, pentru că urmează judecata lui Dumnezeu. Cui îi se adresează Iacov cu acest mesaj? Celor din biserică? Cineva dintre noi zice, da, alții au fost mai sceptici și n-au știut ce să răspundă, da și ba. Ceea ce știm este că în momentul când a început prima biserică, a început cu cei săraci, cei destituiți. Săracilor li se predică Evanghelia. Este ceea ce spune Pavel în Corinteni, uitați-vă între voi. Între voi nu sunt nici mulți bogați, nici mulți puternici, nici mulți de neam ales. Dumnezeu alege lucrurile nebune ale lumii ca să le facă de rușine pe cele înțelepte, alege lucrurile slabe ale lumii ca să le facă de rușine pe cele tari. Dumnezeu alege lucrurile josnice și lucrurile disprețuite, bancă lucrurile care nu sunt, ca să facă de rușine pe cele ce sunt. Și când vorbește despre bisericile din Macedonia, în mijlocul multor necazuri prin care au trecut, și sărăcia lor lucie, este o sărăcie lucie care este între credincioșii din biserici, au dat naștere la un belșug de dărnicie din partea lor. Așa că nu cred că Iacov a vorbit credincioșilor din prima generație. Că mesajul acesta se potrivește pentru credincioșii din generațiile următoare, da. Dar în prima generație, cei care au răspuns chemării au fost săraci, destituiți. Evanghelia se predică săracilor. Dar în același timp, printre ei mai erau și unii bogați. Printre ei, puțin. 1 Timotei 6 cu 17. Îndeamnă pe bogații viacul acestuia să nu se îngânfe, să nu-și pună nădejdea niște bogății nestatornice, ci în Dumnezeu care dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele. Probabil că mai era câte un bogat aici și acolo în biserică, dar nu cred că putea să fie comparat cu bogații pe care îi descrie Iacov, care au oprit plata lucrătorilor, care au trăit în tot felul de plăcere, în dezmați, care și-au desfătat sufletul într-o zi de măcel, care au ucis pe cel neprihănit. Nu cred că ei făceau parte din biserică. Atunci de ce vorbește? De ce vorbește? Pentru că el vorbește ca și un proroc al lui Dumnezeu care se ridică să aibă un mesaj nu doar pentru biserică, ci se ridică să aibă un mesaj pentru societatea întreagă. În momentul când îl ridică Dumnezeu pe Ieremia, te-am ridicat să te fac proroc peste națiunile pământului. națiuni pe care le vei ridica și pe care le vei coborî. Judecăți pe care le face de la Babilon, la Ninive, la alte imperii care erau în vremea aceea. La fel este și Iacov. Probabil bogații de aici sunt bogații dintre evrei. Și evreii erau mari șnapani, în care făceau bani pe seama exploatării altora, în care au fost cei care au ucis pe cel nevinovat, care nu se împotrivia. Bogații dintre evrei l-au ucis pe Hristos, l-au ucis pe Iacov, fratele Ioan, l-au ucis pe Ștefan, l-au ucis în final și pe Iacov, care scrie. Și erau aroganți, și mai țineți minte persecuțiile pe care le-am citit că le făceau evreii bisericilor lui Iisus Hristos? Bogaților dintre evrei le scrie. Și bineînțeles, se răsfrânge la bogații care sunt îngemănați cu câștigarea bogăților în mod fraudulos, acumularea bogăților doar pentru interesele lor egoiste, poftelor carnale, animalice și care persecută pe cei neprieniți care nu pot să stea în fața autorității morale pe care o are cel neprienit vis-a-vis de caracterul lor infect. Deci, e nevoie ca poporul lui Dumnezeu să audă acest mesaj și în prima generație de pocăiți n-au fost mulți bogați nici în România. S-a schimbat în ultimii 20 de ani. În bisericile noastre avem oameni bogați. Slavă Domnului! Numai că tragedia este aceasta. Știu, nu vreau să numesc bisericile, dar sunt anumiți businessmen din anumite biserici care sunt o greață și o scârbă înainte de Dumnezeu, la care se aplică foarte bine aceste cuvinte, care, bazați pe numele de pocăit care, domne, îi de încredere, i-au excrocat pe mulți și au tras sape devastatoare pentru mulți. Și pentru acești credincioși din generațiile următoare, care în loc să se uite la binecuvântările Dumnezeu și să le prețuiască, au profitat de binecuvântările și harul Dumnezeu și au făcut ceea ce a spus Moise față de poporul Israel. Te-ai îngroșat și te-ai lățit și ai izbit cu piciorul stânca mântuirii tale. Mesajul acesta nu este pentru voi. Este pentru ceilalți care sunt acolo în poporul Dumnezeu, care e nevoie să-l asculte prin radio. Și este pentru o lume care are nevoie să asculte ce zice Dumnezeu față de acumularea de bogății. Am venit în America, majoritatea dintre noi, cu un geamantan sau poate două, dacă ați fost două persoane. Și atunci ziceam că suntem emigranți săraci. Acum, când ne uităm, avem case cu câteva dormitoare, avem câteva mașini în parcare, conturi în bancă, nu mai suntem emigranți săraci. În prezent, suntem mai bogați decât 75% din populația lumii. Dumnezeu ne-a binecuvântat. Și chiar dacă la început am fost smeriți, dar ispita aceasta a lăcomiei după avere ne urmărește tot timpul. Și cu cât ai mai mulți bani, cu atât seducția este mai puternică pentru a fi corupt de acest idol al mamonei. De aceea mă bucur că nu sunteți săraci, dar trebuie să luăm cuvintele lui Iacov la inimă, că s-ar putea să fim prinși în această trapă. În urmă cu mai multă vreme, când dintr-o dată ai noștri au făcut business-uri foarte prospere și dintr-o dată erau aproape milionari și au făcut milioane, ceea ce se întâmplă este că n-a crescut cu nimic venitul bisericii în perioada când ați făcut milioane. N-a crescut. Și știți ce s-a întâmplat? S-a ales fum și scrum de acele milioane. Și dacă Dumnezeu nu ne-ar fi oprit acolo, probabil că ajungeam în clasa căreia îi se potrivea foarte bine acest mesaj. Așa că, atenție! Mesajul este pentru alții, dar este și pentru noi să-l avem acolo ca să ne păzim de seducția acumulării de avere, iubirea de bani care este rădăcina tuturor relelor. Aparențele pot să înșele. Sunt unii dintre oameni care sunt săraci, dar care sunt cu lăcomie după avere în inimă. Poți să fii sărac și asta nu te scutește să fii imun la lăcomie după avere. După cum poți să fii foarte bogat și să fii lipsit de această lăcomie, iubire de bani. Iov a fost unul dintre cei mai de seamă fii ai răsăritului. Și în momentul când ni se spune bogățiile pe care le avea, Iov a fost mai bogat decât toți fiii răsăritului. Și în același timp ce spune Dumnezeu despre el? Nu am găsit pe toată fața pământului un om ca și Iov. Îmi găsesc plăcerea și desfătarea în el. Și de trei ori spune Scriptura despre el că este sfânt. Este sfânt. Deci poți să fii foarte, foarte bogat și să nu fii atins de acest flagel de moarte a lăcomiei de avere. De ce sunt oamenii lacom după avere? Pentru că averea dă falsă siguranță. Crezi că cu banii poți cumpăra orice. Dacă ai bani, poți să-ți împlinești toate dorințele inimii. Să cumperi locul acela din față. Să fii recunoscut ca cea mai mare gongă în satul tău sau în comunitatea ta. Să-ți poți cumpăra plăcere. Plăcerea pe care o vei cu banii. Numai că banii nu pot cumpăra totul. Cu banii poți cumpăra femei, dar nu poți cumpăra iubire. Cu banii poți cumpăra asigurare medicală, dar nu poți cumpăra sănătate. Cu banii poți cumpăra pe un judecător, dar nu poți cumpăra o conștiință curată. Cu banii poți cumpăra succesul, dar nu poți răscumpăra o viață irosită pentru lume și păcat. Solomon spune, cel ce iubește argintul nu va fi satisfăcut cu el. Nu vă uitați la omul care are un milion, dar nu valorează un penny, ci uitați-vă la omul care n-are un penny, dar valorează un milion, la caracterul lui. Viața unui om nu stă în mărirea bogăției lui. Atunci când erau doar câțiva milionari în America, nu mulți, câțiva, John Rockefeller spune, am făcut milioane, dar ele nu mi-au dus fericirea. Aș fi gata să schimb oricând zile când stăteam într-un birou în Cleveland și dacă câștigam $3 pe săptămână, eram cel mai fericit om. Acum avea nevoie de gardă personală, eram cu tot felul de boli și nu era fericit. Care este atitudinea pe care trebuie să o avem față de bogății? În primul rând, păcatul este atunci când vrem să strângem bogății cu orice preț. Să strângem bogății. Hainele nu le poți purta pe toate odată. Chiar cele mai fine haine sunt mâncate de moli și nu știu de ce, parcă moliile au preferință pentru hainele de lână, nu pentru alea sintetice. Ce folos pentru cele mai extravagante veșminte care sunt puse pe un cadavru în descompunere? Aurul și argintul pe care îl strângi și dacă nu este folosit pentru scopuri nobile, va porta semnul nefolosinței. Aurul și argintul nu ruginesc. Dar este rugina morală care te va condamna. În final, ele îți arată unde îți este inima. Depinde unde ți este comoara, acolo ți este inima. Și dacă comoara ta este nastrânge aur și argint, este o rugină foarte adâncă peste sufletul tău. A strânge bogății pe pământ este o negare a scopului cu care ne-a creat Dumnezeu. Dumnezeu ne-a creat să fim asemenea chipului Fiului Său. Dumnezeu ne-a creat ca să fim buni și generoși ca și El. Să fim altrui, să căutăm, să salvăm și să ajutăm pe cei în nevoie. Este ceea ce spune Iisus Hristos. Vindeți ce aveți. Dați milostenie. Faceți-vă rost de pungi care nu se învechesc. O comoară nesecată în ceruri unde hoțul nu se apropie și unde molia nu roade. Dovada încrederii pe care o ai în Dumnezeu este în ce te încrezi? În Dumnezeu care îți va purta de grijă pentru ziua de mâine? Sau în banii pe care îi ții cu gheară și cu dinții? 1 Timotei 6,17 îndeamnă pe bogații viacului acestuia să nu se îngânfe și să nu-și pună nădejdea niște bogății nestatornice, ci în Dumnezeu care ne dă toate din belșug ca să ne bucurăm de ele. Îndeamnă-i să facă bine. Sunt bogați între voi? Ce să facă cu bogății acelea? Să nu se încreadă în ele, ci îndeamnă-i să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții, să strângă o avere pentru viața viitoare. Cu ce? Cu ajutorul bogățiilor. De aceea Dumnezeu ne-a dat banii. De aceea Dumnezeu ne-a făcut pe unii mai avuți decât pe ceilalți, să fim generoși cu ceilalți din jurul nostru. Iubirea de bani este rădăcina tuturor relor și vine insidios. Cu cât ai mai mulți bani, cu atât seducția și incitarea pe care au banii este mai puternică. Ce s-a întâmplat cu celebra piesă Hagi Tudose a lui Barbu Ștefănescu de la Vrancea? Hagi, un băiat timid, muncitor, dintr-o familie săracă,
care vor să strângă bani. Și cu cât a strâns mai mulți bani, cu atât banii au început să pună stăpânire pe el. La sfârșit, era obsedat de bani. A murit uitându-se la bani și strângându-i, pentru că nu putea să scape de acest idol așa de puternic, care a început insidios și care începe insidios și în viața noastră. După ce a strâns bani toată viața, banii au pus stăpânire pe el și pe patul morții, fiind bântuit de această fantomă, îi zicea lui Leana: nu te uita, închide ochii, ochii fură. Își căscă gura, limba îi se motoli în gât, capul îi căs într-o parte, picioarele se alungiră, mâinile îi se înfipse în bani și a dormit pe veci, ochii țintă la nepoata lui, să nu cumva să ia banii nici mort. Știți cum putem fi siguri dacă banii îi folosim sau dacă banii ne folosesc pe noi? Cine este în control? Noi suntem în control banilor sau banii sunt în control nostru? Uită-te cât de generos ești. În momentul când este ocazie să faci bine, cum o faci? Cu bucurie? Cu bucurie? Sau o faci de silă? Iară cere bani! Cum o faci? Dacă nu faci cu bucurie, încă cel rău are stăpânire. Sunt unii care fac mai de silă. Nu contează, luptă-te și de silă. Răstignește idolul acela al avareției. Și dă mai mult. Și cu cât este mai mult împotrivire, da? Dau și mai mult. Așa cum spunea un frate care zicea că mergea și el și mai tăia câte o bucată de slană și mai ducea la o familie săracă și într-o zi diavolul i-a spus: știi ce, dai prea mult, domnule. Dai prea mult, drace, da? Că atunci i-a luat toată halca de slană și a dus-o dacă e prea mult și a dus-o la cei săraci. Înțelegeți? Dacă cumva este ceva care te ține, domnule, e prea mult chestia asta, nu poți să o dau și dacă nu faci cu bucurie, dă și mai mult. Să străpungi o dată și întotdeauna idolul acesta al avariției. Thomas Carlyle, eseist și istoric scoțian, a scris: pentru fiecare sută de oameni care poate rezista la adversități, vei găsi doar un singur om care poate să reziste la prosperitate. Cu alte cuvinte, vei găsi caractere frumoase care, în mijlocul adversităților, dificultăților vieții, au reușit să supraviețuiască. Dar dintre cei 100 de oameni care au biruit în mijlocul dificultăților, dacă vei găsi unul care să biruiască la ispita prosperității, la abundența lucrurilor materiale. Cuvintele lui Augur, fiul lui Iache, cuvinte înțelepte rostite de omul acesta pentru Ichiel și pentru Ucal: depărtează de la mine neadevărul și cuvântul mincinos. Nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție, de-n pâinea care îmi trebuie, ca nu cumva în belșug să mă lepe de tine să zic cine este Domnul, sau cumva în sărăcie să fur și să iau în deșert numele Dumnezeului meu. Să ne mulțumim cu ce avem. Iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Ceea ce vor să se îmbolțească ca din ispită, în lanț, în tot felul de pofte nesăbuite și nesănătoase, ca atrag pe oameni în prăpăt și pierzare. Și să nu credeți că voi sunteți în stare să rezistați la aceste ispite. Știi cum poți să știi dacă idolul acesta mamonei are influență în viața ta? Știi cum poți să știi dacă ești mai bun decât Iuda? Iuda, din dragoste de bani, l-a mândut pe Iisus Hristos. Știți câți bani dădea Iuda pentru Domnul? 10%. Ca un bun evreu, zelos, dădea 10%. Vreți să fiți mai bun decât Iuda? Trebuie să dați mai mult decât a dat Iuda. Dacă religia harului nu e mai multă decât religia legalistă, iudaică, înseamnă că nici noi nu trebuie să ne mărim dărnicia. 20% și ai prea puțin. Totul. Și dacă Dumnezeu îți spune, asta trebuie să dai, nu comentăm, am dat deja. Este ceea ce, în boldul pe care îl dă Dumnezeu, noi trebuie să ne aducem pe noi înșine lui Dumnezeu. Este ceea ce am citit înainte: în mijlocul multor necazuri, frații din Macedonia au dat cu bucurie peste măsură de mare, în sărăcia lor lucie, au dat naștere la un belșug de dărnicie din partea lui, în sărăcia lor lucie, nu 10%, au dat din sărăcia lor lucie. Să ajute pe frații lor în Iudeia, nici măcar pe frații lor de aproape, în Iudeia, care erau și așa șuvini și care nu vreau să audă de biserica aceasta dintre neamuri care nu ține legea. Și au zis, nicio problemă, au făcut colecte pentru săracii din Iudeia. Maleahi 3:8. Se cade să înșele un om pe Dumnezeu, cum înșelați voi? Dar voi întrebați, cu ce te-am înșelat? Cu zeciuile și darul de mâncare. Blestemați sunteți câtă vreme mă înșelați tot poporul în întregime. aduceți la casa Domnului zeciurile voastre ca să fie belșug de hrană, puneți-mă la încercare și Domnul și veți vedea dacă nu voi deschide zăgazurile cerului și vor turna belșug de binecuvântare. Și asta a fost lecția pe care sper că am învățat-o. Cu ce ați rămas, ați rămas cu ceea ce ați dat. Și în momentul când ați dat, s-ați spulberat în vânt. Bogățiile pot fi folosite înțelept. Dacă Dumnezeu vi le dă, ne bucurăm pentru ele și folosiți-le pentru a ajuta pe cei care sunt în nevoie. Sunt unii care se uită la bogății și încearcă să le strângă în mod fraudulos. Iată că plata lucrătorilor care v-au secerat câmpiile și pe care le-ați oprit-o prin înșelăciune strigă, strigătele secerătorilor au ajuns la urechile domnoștilor. Nu este caz. Nu cred că vreunul a strâns bogățiile pe care le aveți prin fraudă. Nu cred. Dar problema este că cu cât ai mai mult, cu atât ești mai înclinat de a ține spre tine și pun stăpânire pe tine banii și după aia încerci ca să joci jocul acela dublu. Strângerea de bogății în sine pentru interesele tale egoiste, carnale, animalice, este un păcat în sine. Dar în momentul când aceasta este însoțită și de infracțiune și de nedreptate, exploatarea altora, atunci este și mai grav și strigătele muncitorilor, strigă celor ce nepăstuiți și plata lor strigă la cerul și Dumnezeu nu poate decât să facă dreptate. Am dat legea mea să fie păzită cu sfințenie. De aceea, omul care depinde de bogății pentru siguranță e mizerabil. Dar în momentul când tu strângi aceste bogății prin fraudă, este judecata lui Dumnezeu care se manifeste implacabil. Versetul 5, a trăit în plăceri, în desfătări, v-a săturat inimile chiar într-o zi de măcel. Oameni care se uită la averi, la bogății și le folosesc numai pentru plăcerile lor animalice. Să mâncăm, să bem, să ne veselim. Suflete, ai multe bogății strânse pentru mulți ani, mănâncă, bea și veselește-te. Trăirea în hedonism. Trăirea ca și animalul. Și problema este că animalul, știți care este sacrificat primul? Cel mai gras. Nu porcul cel mai slab, ci porcul cel mai gras. Vițelul cel mai gras este sacrificat primul. Și cu cât ai mai multă plăcere și când acum le-am pe toate, atunci vine judecata lui Dumnezeu. Când a avut belșug de roadă, când trebuia să spargă hambarele, să facă alte mai mari, atunci vine judecata lui Dumnezeu. Albert Barnes spune, a fi bogat nu este păcat, ci modul cum folosești bogăția poate fi păcat. Dacă folosești bogăția pentru interesele tale personale și nu te gândești la nevoile celorlalt, asta este păcat. În momentul când în mod fraudulos strângi bani, înșelând pe alții, asta este păcat. Toate afacerile noastre trebuie să fie cinstite, fără să înșela pe nimeni. În momentul când ne dăm drumul la plăceri, la pofte, știți că suntem handicapați în luptele spirituale și sfințenia este departe de noi? Două exemple pe care le avem pe paginile Evangheliei. Iuda, care din dragoste pentru bani l-a vândut pe Iisus Hristos. A fost ucenicul lui, ales dintre milioanele de oameni care erau în Iudeia, ca și unul care trebuia să fie purtătorul împărăției lui Dumnezeu mai departe, în generațiile care urmează. Și dragostea de bani l-a ruinat pe el și destinul lui. Dar un alt exemplu pe care l-avem intim asociat cu Iisus Hristos este Maria, sora lui Lazar și a lui Marta, care a luat toată averea ei, toată zesta ei de fată fecioară și a cumpărat cu ea mir de nard curat, scump și a venit și l-a turnat pe capul Iisus Hristos. Și Iisus Hristos când a văzut a zis, oriunde se va predica Evanghelia, se va spune ce a făcut această femeie pentru mine. Asta este ce putem face cu banii. Fie că ne vor atrage și ne vor despărți de Hristos în momentul când îi pun stăpânire pe noi și vor ruina cel mai înalt destin pe care poate Dumnezeu să-l aibă, de apostol. Fie banii pot să ne cumpere una dintre cele mai favorizate poziții unde se predică Evanghelia, se va spune ce a făcut această femeie pentru că a dat totul pentru Hristos. Asta este ocazia noastră. Ce vom face vis-a-vis de iubirea de bani? Vom fi ispitiți ca și Iuda sau vom fi inspirați ca și Maria pentru cele mai mărețe acte de generozitate pe care Hristos le va răsplăti pe măsura Lui. A Lui să fie lauda și gloria pentru toate. Fie ca poporul Dumnezeu să-i aminte la cuvintele Lui Dumnezeu. Amin.